Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Dobrý den, vítejte v dnešním pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je Zdeněk Bergman.
Dobrý den.
Proslula pražská osobnost. Je to zakladatel Muzea Karlova mostu, zakladatel pražských Benátek a člověk, který provozuje a pořádá spoustu kulturně společenských historických akcí, které oblažují obyvatele a turisty, kteří přijíždí do hlavního města Prahy. A budeme se dneska bavit vlastně o tom, co dělá, o Karlově mostě, o památkách, o historii a o tom, co nás Čechy spojuje. Dobrý den.
Dobrý den.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Zdeňku, předesílám, že nebudeme si vykat, protože by to bylo asi složitější, známe se dlouho, a takže tímto se posluchačům, nechci říct omlouvám, ale tykáme si. Začnu aktuálně. Zdeňku, v sobotu a v neděli, tedy o víkendu, se koná ve Velvarech a v Praze akce, která má zajímavý název Vajíčko braní. Já předpokládám, že to souvisí s Karlovým mostem a s legendou, která se váže k tomu, k výstavbě nebo ke stavbě Karlova mostu, kdy existuje jistá teorie, že se do Malty přidávala vajíčka. Takže nám to osvětli. Já se pak zeptám, jestli je to pravda nebo ne, ale řekni, pozvi vlastně posluchače na to, co se bude dít o víkendu ve Velvarech a proč ve Velvarech a zároveň v Praze.
Já bych chtěl hlavně ubezpečit všechny posluchače, že legenda o vajíčkách, které jsou v Maltě stavby Karlova mostu a vlastně té mostní konstrukce, je pravdivá. My jsme při rekonstrukci, která probíhala mezi lety 2008 až 2010, tak jsme z archeologických son odebrali několik vzorků, kde se opravdu potvrdily vaječné bílkoviny. Mimo jiné, my máme jako u muzea vědecký ústav registrovaný a zabýváme se zejména teda historií opracování kamene a různých materiálů a historií románských a gotických mostů. Takže například víme, že most v Roudnici, který byl postaven v roce 1342, tak tam se zase doma ty přimíchával tvaroh. Takže je to, každá ta kamenická huť měla nějakou svoji specialitu, nějakou vychytávku, kterou si pomáhali, a my si myslíme, že to bylo pro, v našem případě vajec, pro lepší vaskost, nebo byl to vlastně takový jakoby plastifikátor, který usnadňoval těm kameníkům při osazování kamene do té spáry vlastně lepší usazení toho kamenného bloku. Ale je to pravdivá informace a pravdivá legenda.
To je pravdivá legenda, je dobrý termín. Já jsem teda četl nějaký článek o výzkumu, který prováděli vědci z ČVUT, kteří to vyvrátili, tam jsou vajíčka.
No, na VŠHT to dělala paní docentka Kučková, což je vcelku mladá, krásná dáma, velice inteligentní a vzdělaná. A celý ten výzkum vlastně prováděla, trvala asi celý rok. A Česká televize udělala vlastně v reportáži hlavních zpráv vlastně záznam o tom, ale protože my jsme k tomu udělali takzvaný oologický kongres a výstavu o vejci, kde jsme měli i nejstarší vejce na území České republiky nalezené.
V Praze byla ano, opravdu konference o vejcích. Ano,
ano, ano. Ano.
Díky Zdeňkovi z Bernanově.
V muzeu Karlova mostu. A No a samozřejmě proti ní tady v té reportáži vystoupila nějaká kolegyně z fakulty, která řekla, že to si myslí, že to není pravda, ale v podstatě my jsme za sebou měli poměrně jako náročný výzkum, který to prostě potvrdil. Takže si to zastojím, zatím se vám prosto stojím.
Zdeňku, dobře. je to hezká legenda a vlastně známe to každý od svého dětství, prostě, že nám rodiče říkali, no do Karlova mostu se přidávala vajíčka a dál už jsme potom nepátrali. Zdeňku, já se chci zeptat, vrátím se na začátek, abychom to nezamluvili. Zažil jsem několik slavností na Vltavě, kolem Karlova mostu, které si spolupořádal nebo přímo pořádal a vždycky to bylo velkolepé, nebo to bylo, bylo to velkolepé, ale zároveň něčím i bych řekl takové jako edukativní. Vždycky se člověk něco dozvěděl, něco mu uvízlo v hlavě, nebyla to jenom spektakulární akce, kdy jezdí lodě nebo ohňostroje a tak dál. Chci se zeptat zpátky na začátek, v čem spočívá to vajíčko braní? Je to opravdu odkaz na ta vajíčka v Karlově mostě?
Samozřejmě Velvary poslali do Prahy vajíčka na tvrdo, protože tehdy i křížovníci a samozřejmě ta daň byla určená králi pro stavbu mostu, vybírali v okolí Prahy a v Praze speciální daň, která spočívala v tom, že vybírali vlastně syrová vejce, která se umístila tý Malty. A ve Velvarech tedy to nepochopili a pro dopravu poslali daleko lepší vajíčka na tvrdo, nepochopili, že ta pravá hodnota není tedy v té materii nebo v té hodnotě těch vajec, ale v tom materiálu. A my jsme od roku 2015 jsme se domluvili s panem starostou Radim Volákem, který je zároveň předseda místního spolku na Tvrdlích, o tom, že prostě uspořádají vajíčkobraní, aby tak říkajíc měli teda materiál, který posléze večer v sobotu vyrazí z Velvár a pěšky ho nesou na Karlův most.
A řekni nám tedy, co se konkrétně bude dít v tu neděli. Na co bys pozval Pražany, případně jestli nás poslouchají i nějací turisté?
My ty akce pořádáme pro českou veřejnost, dokonce často velice pro Pražany. A já už bych je pozval v sobotu na vajíčkobraní do Velvár, protože Velvary jsou velice krásné místo, je to krásné město se zachovaným renesančním náměstím a dlažbou. A tam, na tomto unikátním místě, tady probíhá to vajíčkobraní, kde jsou prezentovány různé zvyky, tradice české, nejenom velikonoční, ale i řemeslné, které jsou po celý rok. A potom na Karlově mostě v jednu hodinu bude připravený povoz z vejci z Velvár. Dlužno přiznat, že tedy část, řekl bych, středočeské honorace v čele s panem doktorem Volákem, starostou Velvára a společně ze starosty okolních obcí a měst, tak vyrazí pěšky teda v tu sobotu, ale v neděli jede asi 300 poutníků z Velvár parním vlakem do Prahy a ti tedy přijedou a půjdou v tom průvodu přes Karlův most, kde je povoz prostě naplněný vejci.
Já myslím, že to je dostatečně lákavé, aby se Pražané přišli podívat. Opravdu doporučuji všechno, co pořádá Zdeněk Bergman, to je, já to řeknu úplně, jako je to bomba. Zdeňku, vraťme se o několik set let zpátky, protože ke Karlovu mostu se váže jednak spousta legend samozřejmě, ale má to, ten most má velkou symbolickou hodnotu a sílu pro všechny Čechy, Moravany, Slezany taky. Já jsem ze Slezska, myslím si, že mám velký vztah ke Karlově mostu. Co je to unikátní, výjimečné na tomto, vlastně na této stavbě, která spojuje jeden břeh s druhým, když to úplně řeknu úplně jednoduše a vulgárně, co to je jiného?
Ten most je samozřejmě své doby nejznosnější mostní konstrukce široko daleko na celém světě, ale to, co je zajímavé, je, že to stavěl, že Petr Padléř a pro něj mistr Otto, který bydlel v Mostecké ulici číslo 4 na Malé Straně, ale oni to byli určitě zkušení stavitelé pozemních staveb, ale neměli zkušenost ze stavbou mostů. A to se projevilo tím, že na rozdíl od toho mostu Juditina, který stál v Praze od roku 1169 a v roce 1342 byl zbořen asi z 30% při povodni a byl vyspraven dřevěným mostem, o čemž rozhodl Karel IV. Karel IV. Řekl, vyspravíme tento starý most provizorně dřevem a začneme stavět nový kamenný most. Takže ten Juditin most postavilo italské mostní bratrstvo ve 12. století, byl to pozdně románský most a ty pilíře byly vlastně založeny na vertikálních pilotech a horizontálně vytvořených roštech, vyplněných kamenivem a na tom až začaly ty stavební bratři z Itálie stavět ten Juditin most. Byl postaven v modulu římské stopy, měl italské mostní členění. A i když ten most spadnul při povodni, tak ty pilíře jsou v řece v podstatě do dnešní doby, o kterých víme vlastně už zejména z roku 1940, kdy prostě povodeň protrhla Helmovský jezd a ukázaly se ty pilíře. Takže chci jenom říct, že ten Juditin most byl v podstatě základem daleko pevnějším než ten Karlův. A ten Karlův založili velice mělce na dobře očištěné dno ze štěrku písků, ale bylo tato založení bylo náchylné na vymílání. A to se stalo osudným zejména v tom roce 1890, kdy vlastně ty tři oblouky a dva pilíře spadly.
No a já se zase vrátím. Zdeněk Bergman je typicky tím, že vášnivě vypráví o tom, jak byl postaven Karlův most, ale zeptám se tě, protože vím, že máš nejenom vztah jako k tomu kameni nebo k tomu mostu jako takovému, ale jsi duchovní člověk. Zeptám se tě, co tedy váže Čechy k tomu Karlovu mostu? Jako jsou dva vlastně hlavní jakoby architektonické symboly, teď abych se někoho nedotknul, ale je to Karlov most a asi Pražský hrad. Co nás k tomu tak pojí? Je to opravdu tím, že je to nejstarší, že ho založil Karel IV., ke kterému máme asi jako Češi máme pozitivní vztah?
Velice důležitá je ikonografie toho mostu. Pomineme-li tu krásnou mostní konstrukci, která v podstatě je trojrozměrná. Vyloženě ten most v podstatě jde do klemby. Říká se, že stavitelé chtěli napodobit zemskou báň s zakřivením. Je i zakřiven vlastně vůči řece, což se úplně přesně neví proč, ale ta ikonografie, která je jak gotická, tak barokní, je velice důležitá. My teď vydáváme knížku s panem profesorem Reutem a Vojtěchem Pokorným o ikonografii Karlova mostu, která vůbec poprvé v historii vysvětlí vzkaz těch barokních sochařů, kteří postavili ty sochy na mostě. Vlastně nikdo se nezabýval vysvětlením symboliky a spirituality těch soch, respektive sdělením toho umělce a donátora, který ty sochy tam postavil. A samozřejmě se bude zabývat i tou gotickou ikonografií, tedy ikonografií malostranských věží Karlova mostu a staroměstské věže.
Říká Zdeněk Bergman, převozník pražský a ředitel a zakladatel muzea Karlova mostu, s kterým si povídáme o této unikátní české stavitelské památce. Budeme pokračovat po písničce.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Mým hostem je Zdeněk Bergman, převozník pražský a provozovatel a ředitel muzea Karlova mostu pražského. Zdeňku, bavíme se o tom, jak Karlův most, co to znamená pro Českou republiku, pro Čechy, tato památka o jeho vzniku. Já jsem se dočetl, že když si založil Muzeum Karlova mostu před necelými 20 lety, je to tak, 17, myslím, no, 27, tak si uspořádal oslavy k 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu a k tomu založení Karlova mostu se váže další legenda, která je vlastně která se čistě váže k datu a k té i hodině, kdy byl ten základní kámen položen. Můžeš to vysvětlit. A já předesílám, že jsem jako racionální člověk, ale ta legenda se mi tak líbí, že ji skoro i věřím.
Říká se, že a my tu legendu samozřejmě i prezentujeme jako logo našeho muzea, tak je tvořená vlastně z čísel 1357 97531, což je rok 1357, 9. července v 5 hodin 31 minut ráno. Je pravdou, že Karel IV. V tom roce dlel v Praze a v Českém království od 15. června do toho inkriminovaného 9. července. A takže je i dost pravděpodobné, že když brzo ráno vstál, jak se tak jako tehdy dělalo, a součástí ranní mše svaté položil ten základní kámen a potom jak si odjel panovat ze sedla koně tedy mezi 700 kurfistů svaté říše římské, tak že to je pravděpodobný scénář. Ale musíme říct, že ten čas vymodeloval matematik a astronom doktor Horský ve svém sborníku číslo 9 z roku 1979 až o Novém městě pražském. Takže tak to je.
Takže to vlastně těch 600 let po založení Karlova mostu jsme vypočítali, kdy byl založen. Je to tak?
Je to tak.
Já se jen zeptám takové, když tady mám někoho, kdo provozuje Muzeum Karlova mostu, tak předpokládám, že ví všechno o té době. Jak se dostávali Pražané tehdy z jedné strany, z malé strany na Staré město? Já vím, jak to je dneska. Jo? Ta Praha vypadala samozřejmě jinak. Brodili se, nebo byl tam nějaký provizorní most, nebo ví se to?
První most v Praze byl v roce... vlastně o první mostě v Praze víme díky Kristiánově legendě, která uvedla citaci židovského obchodníka v arabských službách, řekli bychom jako agenta, který tady prostě byl zjišťovat stav našich zemí. A ten řekl, že přes dřevěný most nesli tělo svatého Václava v roce 929. Dokonce se k tomu váže i na jaksi informace a to, že povodeň, která byla 12 loket na ten dřevěný most, tak náhle klesla, když to tělo přinesli na ten břeh, a oni teda po poničeném, ale funkční mosti přinesli to tělo na druhý břeh. A to je jediná informace, kterou máme o tom dřevěném mostě, který vedl někde mezi obchodní osadou Ungeld v napojení na místní komunikace a rybářskou osadou Klárov. Ale samozřejmě to místo bylo v prostoru bývalého brodu, přívozu, a potom teda tady stál ten Juditin most roku 1969, který, což je informace, kterou málo kdo si uvědomuje, ale do doby dostavby Karlova mostu sloužil vyspraven právě tím dřevěným mostem jako komunikace. My nevíme přesně, kdy ten Karlův most byl dostaven, ale rozhodně to nebylo dříve než před rokem 1411.
To znamená, že se stavil téměř 60 let, možná víc. To je skoro téměř, jako dneska se staví některé stavby. Zdeňku, řekni nám ještě, ten Karlův most je samozřejmě monumentální, nebo je to velká stavba. Jeho délka je přes 500 metrů. Na svou dobu to muselo být i ekonomicky vlastně drahé nebo náročná stavba. Jakým způsobem se financovala taková výstavba mostu? Víme to?
Naše Muzeum Karlova mostu je v budově kláštera křížovníků s černou hvězdou, rytířského řádu křížovníků s černou hvězdou, který založila svatá Anežka Česká. A od své maminky Konstancie Uherské dostala pozemek u paty tehdejšího Juditina mostu a postavila vlastně 1252 klášter křížovníkům. A ti se nejenom starali o poutníky, protože tam byl špitál, který se staral o obecně prostě o zdraví, a byl to vlastně jako první započatý takový jako systém státní zdravotní péče, tak hlavně se starali o tu stavbu Juditina mostu, ale i o vybírání speciální daně na stavbu Karlova mostu a posléze do konce 15. století se starali vlastně i o ten, i ten most Karlův.
Mm-hmm. Takže se vybírali speciální daně na tu, na, no daně, asi.
Vybírali různé formy daně, mm-hmm. i formou vajec.
Zdenku, chci se zeptat. My všichni známe Karlův most jako Karlův most, ale on překvapivě dost dlouho vlastně byl, se mu říkal Kamenný. Jmenoval se Kamenný. Odkdy se vžil to jméno nebo ten název Karlův?
Je to polovina 19. století.
A proč až tak pozdě? Kdo to zavedl? Nebo máš to povědomí? Nebo?
Já si myslím, že to souviselo s národní obrozením, kdy vlastně si ten národ trošičku bych řekl, že v mnoha případech idealizoval naší národní historii, ale v případě Karla IV. Samozřejmě to je naprosto oprávněné.
Karlův most si všichni samozřejmě představují, nebo neumí si ho představit bez o něch barokních soch, kterých je 31, je to tak. Je to, jak to vlastně vzniklo, že byl osazen, kdo o tom rozhodl, proč, ví se to?
Vůbec první socha vlastně nebyla barokní, ale byl to vlastně kříž s Ježíšem, který tady byl ještě před tou epochou barokní, ale první barokní socha byla tam osazená hrabětem Munšvicem, což byl poměrně úspěšný pražský právník, který měl dům na Václavském náměstí. On v roce 1683 našel Jana Brokofa, který vlastně mu tu sochu vytvořil. Nicméně ta knížka, kterou teď budeme vydávat během pár měsíců, doufám, o ikonografii Karlova mostu, bude prezentovat vůbec poprvé na veřejnosti nikde neprezentovanou a námi objevenou skicu nebo architektonický návrh od Jeana Baptista Mateje, který nám vlastně celou tu sochu, včetně toho podstavce a toho té symboliky, která je na těch bas-reliéfech mosazních desek, navrhl. Mimo jiné, socha na Nepomuckého na Karlově mostě je první, ale zároveň má i unikát v tom, že je jediná nekamená, je z bronzu odlitá. A to proto, protože Jan Brokov, který se narodil ve Spišské Sobotě, vlastně nebyl sochář, ale byl to vyučený řezbář a vlastně neuměl v tom kameni tvořit, takže tu sochu vyřezal do dřeva a vlastně slévárna Herolda v Norimberku to odlila. A proto vlastně ta dřevěná socha, která vlastně zbyla vlastně jako model, je dneska umístěna v kostele na Skalce a je o 20% vlastně větší. Mimo jiné ta socha už za života v Munšvice byla velice uctívaná a byla v jeho domě v soukromé kapli, ale veřejně přístupné na Václavském náměstí. A až vlastně v 19. století byla za velkého odporu věřících přemístěna právě na tu Skalku.
Aha. Dobře.
Tento Munšvic započal vlastně s tou a vlastně nastartoval tu tradici těch donátorů, který vlastně na ty jednotlivá plířová stání umístěvali ty sochy. Musíme ale říct, že po povodně 1784 řada těch sousoší vlastně byla tou vodou, která šla při té povodní přes parapet mostu nebo přes to zábradlí, byla buď velice značně poničena nebo zcela ztracena. Takže v podstatě řada těch sousoší má už dokonce třetí instalaci úplně jiné sochy a ty poslední sousoší tam byly dokonce dokončovány prostě na počátku 20. století některé.
Já vždycky si uvědomím, jak Karlův most je významná nebo důležitá památka pro všechny Čechy, že když se začne nějaká odborná debata, vedla se před, já nevím, 15 lety zhruba o tom, že by se měl opravit nebo rekonstruovat částečně a tak dále. Tak do toho se vloží okamžitě veřejnost a všichni, téměř jako o fotbale, všichni tomu najednou rozumí, jestli se má, nebo jako rozdělí se národ na dvě části, má se opravovat, nemá se opravovat. V jakém stavu teď je technicky Karlův most?
Já jsem to sledoval, tu kampaň mediální, samozřejmě velice bedlivě a snažil jsem se pozitivně jí trošku narovnat, protože všichni vlastně inženýři, kteří jaksi stavaři, kteří vlastně se podíli na té opravě toho mostu, tak byli jakoby byli ve vrcholné fázi svého profesního života a včetně památkářů a všichni vlastně to brali jako svůj životní vrchol, jo, profesní. A samozřejmě se snažili to dělat úplně co nejlépe mohli. Ale prostě v té době ODS prostě ten most opravovala a ČSSD považovala za nutné prostě tu opravu hanět. A tak asi to k tomu bych chtěl říct.
Říká Zdeněk Bergman, ředitel Muzea Karlova mostu a zakladatel, znalec Karlova mostu jako málo kdo z nás, s kterým budeme pokračovat v rozhovoru po další pauze a písničce.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Mým dnešním hostem je Zdeněk Bergman, ředitel Karlova mostu, ředitel Muzea Karlova mostu, pardon, provozovatel takové historické paroplavby taky paroplavby pražských Benátek. K tomu se ještě dostaneme. Zdenku, já se ještě zastavím znovu. Ten Karlův most mě samozřejmě fascinuje a předpokládám, že i naše posluchače. Ke Karlově mostu se váže také mnoho jednak legend, příhod. Na Karlově mostě se bojovalo, válčilo, ale první tou legendou, vlastně, která se váže k době, kdy ještě Karlův most nestál, tak jak ho známe, je legenda o svatém Jaru Nepomuckém, což je vlastně asi kromě svaté Anežky české nejznámější český světec. Ty pořádáš nebo spolupořádáš, navazuješ na ty středověké nebo pozdně středověké oslavy na Valis, které se vážou k svatému Janu Nepomuckému. Svatý Jan Nepomucký, nebo tehdy ještě Jan z Pomuku, nebo Jan Nepomucký, byl svržen, nebo jeho tělo, už neživé, bylo svrženo z jednoho z pilířů Karlova mostu koncem 14. století. Můžeš nám říct, co tomu předcházelo?
My jsme obnovili s imprimátem pana kardinála Duky, jsme obnovili vlastně svatojánské bratrstvo, které teda fungovalo dříve u toho kostela na Skálce a scházíme se jednou měsíčně, máme mše svatou u hrobu Jana Nepomuckého a jednou ročně to změníme a máme vlastně 20. března ve večerních hodinách mše svatou v tom prostoru Havelské Richty, kde ten Jan Nepomucký byl mučen společně s těmi svými kolegy kněžími a akorát on teda jediný to nepřežil. A
oni byli čtyři, myslím, nebo?
Ono jí bylo celkem pět. Na začátku, ale ten Jan Zinštejna ještě se svým sekretářem byl tedy, přestože byl jad, tak nějak z toho zajetí poměrně záhy jako prchl a zůstali tři, kteří vlastně byli mučeni na té Havelské Richtě. A my vlastně v tom prostoru, kde on byl mučen tedy, což je na rohu Rytířské a ulice Na Můstku, dneska tam je hygienická stanice nahoře, tak v těch autentických prostorách ve sklepení teda máme mši svatou a potom jdeme pěšky k místu, kde dneska je na Karlově mostě umístěná mřížka a je tam ten svatojánský dvojramený kříž a od tam podle té legendy byl schozen z mostu. Ta faktická politická situace tehdy byla samozřejmě složitá, protože Václav IV. Se snažil získat nad arcibiskupem pražským Janem Zdenštejnem moc, ale nejenom tu faktickou, ale hlavně mu šlo samozřejmě o peníze, takže on třeba vydával prostě odpustky a z toho vlastně si bral peníze do své pokladny, což samozřejmě nebylo přípustné, a řada dalších věcí, ale v podstatě to byly asi racionální finanční důvody, když pominujeme ty mocenské. A do toho se připlet Jan Nepomucký, který byl jaksi původně notářem, studoval dokonce v Padově. Máme poměrně hodně svědectví o tom, že byl těmi zaalpskými studenty dokonce zvolen za jejich jaksi předsedu těch zaalpských studentů v té Padově na té univerzitě. No a samozřejmě podepsal výnos, který jmenoval po smrti opata v... Promiňte, teď mám okno, opata v Kladrubech, který vlastně zemřel a ten nový opat byl jmenován a ten výnos byl podepsán Janem Pomuckým. Což pravděpodobně rozlítilo krále Václava IV., protože tam chtěl mít svého člověka právě kvůli tomu, že chtěl odklonit vlastně ty finanční prostředky, které vlastně do toho opatství tekly.
Takže Václav IV. O tom podpisu vlastně Jana Nepomuckého nevěděl, nebo on to udělal proti
jeho vůli. Ne, on to zjistil posléze. Samozřejmě paradox byl ten, že samozřejmě Václav IV. Dlel v té době na hradě Točník, a kde lovil tedy, a ten posel vlastně s tím podepsaným dokumentem musel teda vlastně proběhnout, že jo, podél teda toho hradu, nebo na koni samozřejmě projet. Takže, ale ta legenda o tom, že byl zpovědník královny Žofie, si myslím, že i pravděpodobná, a domněnka je taková hypotéza, že jí mohl podávat jisté právní rady, protože on byl specialista v podstatě jako v právním vědomí o tom, jak se bránit jaksi královské zvůli proti vůli krále, respektive obraně tedy práv církve. A v případě Žofie to byly práva jako královny, protože on, Václav IV., jí až po dlouhé době, po smrti Jana Nepomuckého vlastně korunoval českou královnou.
A svatořečení Jana Nepomuckého to byl proces, který nějak v 18. století snad skončil, a váží se hlavně k tomu, že odmítl prozradit ta tajemství zpovědní, nebo ne?
Těch zázraků, svatořečení Jana Nepomuckého se váže zejména na dopis Jana Zdenštejna, který napsal krátce po smrti Jana Nepomuckého. My to vždycky čteme u sochy ve formě litaní. A Jan Nepomucký byl svatořečen na základě lidové úcty. To znamená, že lid v podstatě přinutil, bych řekl, Vatikán jako v Římě tou neuvěřitelnou slávu a oblíbeností Jana Nepomuckého a těmi zázraky, které ty lidé zažívali, k tomu, aby ho svatořečil. To se stalo roku 1729, ale musíme říct, že svatojánský Navalis byli už od roku 1715 a hluboce v době, kdy dokonce nebyl ani blahořečen. A to blahořečení a svatořečení, samozřejmě k tomu přispěly ty zázraky, musím říct jeden, který se stal v Sušici v zimě, kdy dívka spadla, dcera mlynáře, do toho soukolí, vlastně pod soukolí mlýna, a byla tam v zimě na téměř zamrzlé řece ve vodě půl hodiny, a po té půl hodině jí vlastně vytáhli a přežila to. A na to je spoustu svědků a nikdo si vlastně tuto situaci nedokázal vysvětlit, a ona, aniž by teda znalé na Nepomucké do té doby, tak mluvila o tom, že vlastně se jí zjevil na Nepomucký a že jí vlastně z té vody vytáhl.
Já jsem byl svědkem, byl jsem účasten loňských Navalis, které byly asi největší zatím, co se v Praze odehrály. Odehrávají se v květnu, v půlce května. Mohu doporučit všem Pražanům samozřejmě a nejenom Pražanům, ale ono se to vlastně nedá přehlédnout, to je tak velkolepá akce a do posledního detailu plánovaná, že nelze opravdu přehlédnout. Ale chci se zeptat, loni mě, nebo nejen mě, zaujalo to, že na těch oslavách se podíleli tví, asi pravděpodobně přátelé z Itálie, byli tam na Vltavě. Na Vltavě bylo spousta gondol z Benátek a jak souvisí vlastně, já mám pocit, že ty máš blízko k Itálii a že Italové mají blízko ke Karlovu mostu. jak to vzniklo, nebo k čemu se to váže?
No, jediná socha na břehu Grand Canalu v Benátkách je socha Jana Nepomuckého. A Benáčané historicky tento kult uznávali a vyznávali. Je to patron všech gondolierů a je to jeden z 12 patronů Benátek. Minulý rok jsme udělali svatojánský kongres, kde dokonce přijela z Benátek paní profesorka Folin, která mluvila o památkách Jana Nepomuckého v Benátkách. A my jsme vydali takovou brožuru, můžeme říct, že to je průvodce po památkách Jana Nepomuckého, ale nejenom, ale po vztahu mezi Prahou a Čechama a Benátkami, protože například první člověk, který vystoupil na Sněžku, byl hledač drahokamů a drahých kamenů z Benátek. Nebo úplně náhodou umělec, který vytvořil návrh toho největší stříbrný sochy, což je náhrobek svatého Nepomuckého, byl z Benátek. A tradičně ty lodice, které se Navaly historicky účastnili, byly dozdobené podle ikonografie nebo podle těch grafických předloh do benátského stylu a myslím si, že historicky v té naší knize o svatojánských Navalis je doloženo, že i vlastně vzorem těchto oslav byly vlastně ty oslavy slavné v Benátkách.
Já ještě zůstanu u těch Navalis. Zažil jsem loňské Navalis, nebo nevím, loňská Navalis, loňské. Chci se zeptat, chystáš něco, ono u takových jako tradičních akcí, jako je tato, se jako trošku hloupě ptá, ale chystáš něco nového na tento rok na Navalis, třeba, že přijedou Španělé, nebo nevím. Chci se ptát, protože vím, že už se dá dohledat i na webu, už se dají dohledat nějaký program letošních Navalis, ale opravdu je tak významná akce, že se na to musím zeptat.
My jsme v roce 2019, respektive samozřejmě už dráhně teda let předtím, jsme se domluvili s benátskou radnicí, že v roce 2018 navštíví Prahu vůbec poprvé a vůbec poprvé opustí benátskou lagunu dvě barokní bizony, což jsou barokní lodice Kávaly a Geografia. A ty v roce 2018 přijeli do Prahy. A domluva byla taková, že rok později přijede do Prahy bizona Bianca, což byla neozdobená lodice stejného jakoby typu. A přijela do Prahy. My jsme si ji v roce 2019 už tady nechali a během necelých 3 měsíců jsme vytvořili bizonu Praga, Nepomučeno, jak ji říkají v Benátkách. A tato bizona byla vlastně ozdobená 38 řezbáři a různí umělci z celých Čech a přivezena do Benátek na regatu Storiku, která v tom roce 2019 byla 1. září. A máme takovou vizi, že tato loď nejenom, že reprezentuje Prahu a Českou republiku v Benátkách, jako asi jediné město tedy, které takhle je prezentováno, ale zároveň jednou za rok ji přivezeme k nám na svatojánské slavnosti na Vális.
tak na to
se... A ty no. budou letos právě vlastně poprvé po covidu, protože ten covid nám do toho trošku stoupil, tak vlastně poprvé ta loď přijede do Prahy.
A principem na Wallis je vlastně koncert na Vltavě, je to tak? Nebo na vodě? Barokní.
Součástí na Wallis to je XD prostě rozměr, jo. My samozřejmě přijíždí jízda králů Banderium. Je to mše žehnání koňů majezdců, ale procesí barokní a to procesí přichází na Karlův most, tak Marek Rahbany prolítá vlastně prostorem toho obloku, z kterého byl svržen Nepomucký. Posléze pět parašutistů, kterých jsou osvětleni speciálními loučemi, tak vlastně, když vlastně dopadnou jako těch pět hvězd na Nepomuckého na hladinu, tak začíná vlastně ten koncert na vodní hladině. Čili není to jenom jako vlastní koncert, ale je to hluboce spirituální kulturní projekt.
Svatý Jan Nepomucký je patronem všech, kteří se v vozovkách nějak motají kolem vody, je to tak? Což se týká samozřejmě tebe víc než 30 let, nebo vlastně úplně od dětství, ale to už tady nestihneme probrat. Ale samozřejmě velkou roli v tom, co děláš a čím se zabýváš a vůbec, proč jsme tady, je řeka a tou je Vltava. Ty teda má podobně magickou sílu jako ten Karlův most, nebo je to vlastně jeden jakoby propojený. Chci se zeptat, čím je, když má takovou sílu symbolickou Karlův most, co je pro Čechy Vltava nebo pro tebe? Co to je za řeku vlastně?
Pro mě to je národní řeka a je to pro mě jako naplní života doslova. A děláme Den Vltavy, který byl minulou neděli, a vlastně členové Všeltavského spolku, který jsme založili, který tvoří vlastně lidé, kteří se pohybují na řece, to znamená prostě rejdaři, předsedové klubů a sportovní kluby v Praze a po Vltavě, půjčovny, české přístavy a ti všichni vlastně vždycky chtějí zpřístupnit v ten Den Vltavy, zejména rodinám s dětmi, ten zázrak té řeky. A říkáme tomu Králova Vltavy a je to vlastně svátek na nebevzetí Panny Marie na Rovínku, na Slapech, kde mám chatu a trávím tam samozřejmě volný čas v létě, takový vodní procesí vlastně a samozřejmě ten symbol té Vltavy jako ženy, jako Panny Marie je i pro nás, pro křesťany, hrozně důležitý.
Když se tě zeptám teď úplně osobně, se dostáváme už trošku osobnějším otázkám, které místo a proč máš nejraději na Karlově mostě a který čas na Vltavě máš rád? Který čas a místo taky, klidně, teď.
Které místo
na Karlově mostě, kdy cítíš jako největší sílu nebo provázanost s tou historií, je to ta mřížka u Jana Nepomuckého nebo?
Těch spirituálních míst tam je samozřejmě více, nejenom to místo u té mřížky nebo socha svatého Jana Nepomuckého, všech sochy svatých si myslím, že jsou velice důležité. Ten dojem takové jako síly našich dějin a dotknutí se na té nadčasovosti Karlova mostu vidím, když stojíš ve staroměstské mostecké věži a vlastně nad sebou člověk vidí tu úžasnou biblickou symboliku a korunu, vlastně, která je ve špice vlastně té klemby, o které vlastně vůbec nevíme do dneška, proč tam přesně byla umístěná, nebo která socha vlastně stála v tom průchodu, nebo v tom vlastně prostoru. a to je to silné místo. Legenda říká, že když tam stojíte, tak ve výročí toho, ve výročí mostu, respektive v den slunovratu, tedy, tak v tu přesnou hodinu to slunce zapadá za chrámem svatého Víta a za kapí svatého Václava, ale dlužno přiznat, že to jsou jaksi hypotézy, které nemají historický jako vědecký základ.
Zdeňku, ty kromě toho, že provozuješ Muzeum Karlova mostu, tak také provozuješ vlastně pražské přívozy, dostáváš Pražany a zase turisty z jednoho břehu na druhý. Já a asi většina lidí, kteří někdy pluli na některé z tvých lodí, které mají úctu k historii, připomínají 30. léta asi minulého století. Čím dokážeš popsat ty, co lidi tak fascinuje? Protože Praha z lodi vypadá úplně jinak než z mostu nebo z břehu. Čím to je? Dokážeš to popsat nebo ne?
Tak je to úplně vytržený, člověk se na té řece dostane úplně, jakoby vytrhne se z toho kontextu hektického města dnešní doby. A já dokonce teda musím říct, že třeba mám hrozně rád, když sněží. A ta malá stará Praha prostě je zasněžená a my jezdíme, máme v lodi samozřejmě lodní bubínek, v tom topíme dřevem, popíme svařené víno. A v tu chvíli mi připadá, že ta Praha jako se vrátí o těch několik století zpátky. Navíc Praha vlastně v tom svém, v té své podobě v podstatě barokním městem do dneška. Takže to je to, co mě jako teda jako chvíle, jak jsi se ptal, naplňuje. No. To je krása.
Blížíme se k závěru a zeptám se tě, protože ty jsi velmi energický člověk, může to tak vypadat, že jsi obrácen do minulosti, ale vůbec ne, plánuješ pořád co nového kolem Vltavy, kolem Karlova mostu uspořádat, jak vlastně příjemně připomenout to, kde žijem a jak je Praha krásné město. Zeptám se tě závěrem, co chystáš na 700. výročí založení Karlova mostu.
To je...
No, ale spočti
za,
si to.
To je za teda 700 minus 667 let. Takže to je 33 let. No. Za 33 let bude...
No to budeš mít nějak...
Není to rouhání o tom mluvit.
K 90. dovedeš si představit, jak bude vypadat Praha v tu dobu.
Já doufám, že se moc nezmění. Mm-hmm. A přál bych si, aby, když jsme v té mostní tematice, aby byl zachován ten železniční nejtovaný most například tedy pod Vyšehradem. To bych si hrozně přál. A víte, my jsme vlastně v tom roce 2007 započali tu oslavu o půlnoci, kdy přes Karlův most přeběh kouzelní žito na povoze taženým kohouty a vlastně nastartoval vlastně tu noc těch legend a vlastně staré město dobývali Švédové a po starém městě jezdil na koni bezhlavý templář a měli jsme takové pásmo vlastně, kde se střídala středověká hudba, výklad našich vědců spolupracujících s Muzeem Karlova mostu a divadelní představení z nějaké pražské legendy na kolejích. V 8 hodin prostě projel poslední tramvaj, v 8 ráno první a mezi tím tam jsme nasypali půl metru z písku a probíhali tam pod těma trolejma dřevcové souboje. Tak já budu moc rád, když tu oslavu, kterou jsem teda organizoval hrozně rád, tak kterou, když budeme moci zorganizovat ještě jednou.
Děkuji Zdeňku Bergmanovi, převozníku pražskému a provozovateli Muzea Karlova mostu, do kterého všechny posluchače zvu. Je to opravdu zážitek, o kterém jsme si nestačili úplně všechno říct zdaleka. Děkuji mu za návštěvu a přeju si, aby zažil ještě nebo zažil co nejvíc oslav, které se vážou ke Karlově mostu. Děkuji za návštěvu.
Děkuji za pozvání.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.